Ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Είναι μια ακόμα εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, η εκπομπή που καθημερινά σας κρατά συντροφιά με τη δράση του εργατικού και γενικότερα του λαϊκού κινήματος. Το καθημερινό μας μαγκαζίν εδώ στο Web Radio του Πάμε. Στο μικρόφωνο και στη ρύψη των ήχων ο Δημήτρης Γιάτρας. Παρασκευή σήμερα 9 Ιουλίου με αρκετά πλούσια θεματολογία. Για σήμερα έχω επιλέξει να μας κρατήσουν μουσική συντροφιά ο μεγάλος Frank Zappa με το συγκρότημά του The Mothers of Invention. Ο Frank Zappa, ο οποίος γεννήθηκε το 1940, μας άφησε το 1993 με από καρκίνο του προστάτη. Από το 1955 είναι στη μουσική σκηνή, σε όλο αυτό το διάστημα μέχρι το 1993, μέχρι το θάνατό του δηλαδή, κυκλοφόρησε 62 άλμπουμς. Εμείς ακούσουμε το 10ο και τελευταίο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος Frank Zappa and The Mothers of Invention, το One Size Fits All, το οποίο κυκλοφόρησε, με συγχωρείτε, στις 25 Ιουνίου 1975. Είναι το 10ο άλμπουμ του συγκροτήματος. Όπως είπαμε, ας πάμε μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε.
Someone build a place to leave a space.
Λοιπόν, ακούμε το χαρακτηριστικό ήχο του Frank Zappa, μια μίξη jazz και rock. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την εκπομπή, φίλες και φίλοι. Αρχικά αναφερόμενοι στο νέο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο που έχει, που ετοιμάζει να φέρει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Αυτό για την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να έρθει μέσα στο κατά καλό καιρό, όπως και το αντιεκπαιδευτικό νομοσχέδιο. Τελικά μετά θα έρθει για ψήφιση συνολεμένα της Βουλής μετά την επαναλειτουργία του Κοινοβουλίου, που θα κλείσει τώρα οι διακοπές του Αυγούστου, από Σεπτέμβριο δηλαδή. Έχουμε αναφερθεί και στις εκπομπές αλλά και στις εκπομπές των σωματείων για το νέο αυτό νομοθετικό έκτρωμα της κυβέρνησης, το οποίο θα οδηγήσει τις επικουρικές συντάξεις στην αρένα του χρηματιστηριακού τζόγου. Εργατικό ρεπορτάζ να περάσουμε ευθύς αμέσως και θα πάμε μέχρι τη Λάριμνα και το εργοστάσιο της Λάρκο, καθώς τα σωματεία της επιχείρησης αποφάσισαν να δώσουν συνέχεια στον πολύμηνο δίκαιο αγώνα για τη διασφάλιση της ενιαίας λειτουργίας της Λάρκο, με όλες τις θέσεις εργασίας εξασφαλισμένες και βέβαια με όλα τα εργασιακά δικαιώματα. Απέρριψαν για μία ακόμα φορά τις παγίδες και τους εκβιασμούς της κυβέρνησης. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν τα 5 σωματεία εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ μετά τη συνεδρίαση του συντονιστικού τους οργάνου, ο αγώνας ενάντια στους διαλυτικούς και εγκληματικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης θα συνεχιστεί με μια σειρά πολύμορφες δράσεις και κινητοποιήσεις που προγραμματίζονται για το μήνα Ιούλιο. Πιο συγκεκριμένα, αποφασίστηκε στις 15 και στις 22 Ιουλίου να πραγματοποιηθούν μαζικές παραστάσεις διαμαρτυρίας έξω από τα αρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Οικονομικών, απέναντι δηλαδή στους υπουργούς της κυβέρνησης που έβαλαν την υπογραφή τους για τη διάλυση και πτώχευση της ΛΑΡΚΟ, που επίσης έκοψαν μισθούς, δώρα, επιδόματα, έκλεψαν τον μόχθο μας, αυτό αναφέρεται στην ανακοίνωσή τους. Ενώ δεν διασφαλίζουν τη λειτουργία της εταιρείας και τις θέσεις εργασίας όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν τα σωματεία. Τα σωματεία επίσης θα υποβάλουν έτοιμα πιο σωστά στις τοπικές κοινότητες των χωριών γύρω από τις εγκαταστάσεις της ΛΑΡΚΟ, ώστε μέσα στο επόμενο 15ήμερο του μήνα να καλέσουν σε λαϊκές συνελεύσεις ώστε να ενημερωθεί ο λαός της περιοχής για τις επιπτώσεις και τον οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό που θα προκαλέσουν οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης για τη ΛΑΡΚΟ. Διότι γύρω από τη ΛΑΡΚΟ, φίλες και φίλοι, από τους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ αλλά και γύρω από αυτήν, βιοπορίζονται οι κάτοικοι πολλών περιοχών σε τρεις νομούς της χώρας: Βιωτία, Εύβοια και Φθιώτιδα. Αποφασίστηκε επίσης ο νέος κύκλος των κινητοποιήσεων των εργαζομένων να κορυφωθεί με μεγάλη συγκέντρωση και συναυλία αλληλεγγύης που σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί στο τέλος του μήνα στη Λάριμνα, με τη στήριξη του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου. Αλλάζουμε θέμα. Χιλιάδες εμποροϋπάλληλοι καλούμαστε να εργαστούμε κάθε μέρα, όλη μέρα, με ό,τι ωράρια θέλει η εργοδοσία, ακόμα και τις Κυριακές. Αυτό καταγγέλει με ανακοίνωση του Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας, με αφορμή τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων και αυτή την Κυριακή 11 Ιουλίου στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Ενώ είναι γνωστό ότι σε μια σειρά περιοχές όπως το κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, η περιοχή των Σπάτων και Δήμη στο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, τα μαγαζιά εκεί έχουν το ελεύθερο να ανοίγουν όλες τις Κυριακές από το Μάη έως το τέλος Οκτώβρη. Να πάμε τώρα μέχρι τα κάτω Πατήσια. Είναι η περιοχή που συνέβησαν ίδια γεγονότα όπως και στο Πολύγωνο πριν από λίγες ημέρες, καθώς η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει να εγκαταστήσει κοντέινερς για τη στέγαση μικρών μαθητών και νηπίων στους ελεύθερους χώρους που έχουν απομείνει εντός του οικιστικού ιστού της Αθήνας. Χωρίς λοιπόν τους απαραίτητους όρους και προποθέσεις, τμήματα της προσχολικής αγωγής σχεδιάζεται να κατασκευαστούν σε ελεύθερους χώρους, σε πάρκα που έχουν απομείνει, τέλος πάντων όσα έχουν απομείνει. Στα κάτω Πατήσια λοιπόν, την 3η 6 Ιουλίου, ο Δήμος Αθήνας προέβη σε εργασίες για μετατροπή του πάρκου και του δημοτικού πάρκινγκ στην οδό Ιακωβάτων στα κάτω Πατήσια σε χώρο τοποθέτησης 11 κοντέινερς για να λειτουργήσουν ως νηπιαγωγείο για την 5η Δημοτική Κοινότητα. Σε αυτή την ενέργεια οι κάτοικοι της περιοχής αντέδρασαν και οι γονείς των παιδιών και των νηπίων αντέδρασαν από την πρώτη στιγμή, καθώς δεν μπορεί να καταστρέφεται ένας από τους ελάχιστους ελεύθερους χώρους στην ευρύτερη περιοχή και βέβαια να τσουβαλιάζονται τα νήπια σε λιώμενα. Η απάντηση του Δημάρχου ήταν να στείλει τα ΜΑΤ. Όπως λοιπόν έγινε και στο Πολύγωνο, έστειλε και στα κάτω Πατήσια τα ΜΑΤ να ψεκάσει με χημικά τους κατοίκους, οι οποίοι σήμερα το πρωί προχώρησαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρία στο χώρο. Σε μια διαφορετική είδηση, σε γλέντι καλεί το Συνδικάτο Τύπου Εργαζομένων Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου σήμερα το βράδυ στις 9 στην ταβέρνα Αδάμο Γυρολόγος στους Αγίους Αναργύρους. Δεν έχουμε πολλές ειδήσεις από το εργατικό ρεπορτάζ. Αυτές ήταν. Εντάξει, βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ήδη έχουν ξεκινήσει περίοδοι αδειών για χιλιάδες εργαζόμενους. Πάμε λοιπόν σε ειδήσεις που αφορούν την πανδημία. Καθώς το μέγεθος της διασποράς του ιού έχει αρχίσει και αποδεικνύεται σε όλη τη χώρα από την αύξηση των τεστ που γίνεται από τις δομές υγείας. Αυτό παραδέχτηκε αμέσως και η καθηγήτρια λοιμοξιολογίας Βάνα Παπαβαγγέλου, καθώς τα περισσότερα τεστ που έγιναν έδωσαν και μια καλύτερη εικόνα της πανδημίας. Όσον αφορά τώρα τα γήπεδα, την επιστροφή των φιλάθλων σε αυτά με όρους και προποθέσεις αποφάσισε Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Αποφασίστηκε λοιπόν η είσοδος των φιλάθλων που είναι πλήρως εμβολιασμένοι ή όσων έχουν νοσήσει και έχουν πιστοποιητικό στα ανοιχτά γήπεδα με ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων και πληρότητα έως 80% με πλαφόν τις 25.000 θέσεις. Δηλαδή ανώτερο επιτρεπόμενο όριο είναι 25.000 θέσεις. Σε αυτά θα μπορούν να μπουν έως 5% της χωρητικότητας, εννοείται της πληρότητας της επιτρεπόμενης, και ανήλικοι με πιστοποιητικό ελέγχου, rapid ή μοριακό. Ενώ σε όσα γήπεδα δεν υπάρχει ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων, το πλαφόν είναι στις 10.000 θεατές το ανώτερο, η μέγιστη πληρότητα στο 60%. Πάνω κάτω το ίδιο θα ισχύει και στα κλειστά γήπεδα, μόνο που εκεί η μέγιστη επιτρεπόμενη παρουσία είναι 8.000 θεατές. Οι πληρότητες είναι το ίδιο, 80%. Για γήπεδα που διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων, για όσα δεν το διαθέτουν, επίσης η πληρότητα θα είναι 60%, με μέγιστη πληρότητα της... μέχρι στην παρουσία 3.000 φιλάθλων. Εννοείται ότι και στα κλειστά γήπεδα ισχύουν οι ίδιοι όροι και προποθέσεις για τους ανήλικους έως 5%. Πάντως σε όλα τα γήπεδα, ανοιχτά και κλειστά, θα είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας. Όσον αφορά τώρα τα αυτοδιαγνωστικά τεστ, τα λεγόμενα self-tests, τα τέσσερα λοιπόν που δικαιούνται για το μήνα Ιούλιο οι δικαιούχοι, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, θα μπορούν να διατίθενται από τα φαρμακεία μέχρι και το Σάββατο 17 Ιουλίου, καθώς δόθηκε παράταση, ενώ επεκτείνεται η χορήγησή τους και σε ηλικίες 12-17 ετών. Pajama people, people. They sure do make you sleepy with the things they might say. Όσον αφορά επίσης τον απολογισμό του τελευταίου 24ωρου με βάση την ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, 1.997 τα κρούσματα που εντοπίστηκαν στη χώρα το τελευταίο 24ωρο, 435.018 στο σύνολο από την αρχή της επιδημίας στη χώρα μας. Καταγράφηκαν επίσης 12 νέοι θάνατοι από επιπλοκές του κορονοϊού. Φτάσαμε λοιπόν στο σύνολο τους 12.785 νεκρούς. Είχαμε νέα μείωση στους διασωληνωμένους ασθενείς από 153 χθες, 141 σήμερα σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Από τα ζητήματα της υγείας να πάμε στα θέματα των πυρκαγιών που και σήμερα είχαμε στην χώρα. Και σήμερα τις πρωινές ώρες συνεχιζόταν η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε χθες στη Χίο, στο χωριό Κατάβαση, και έχοντας χαμηλή βλάστηση. Από προχθές, μάλλον, με συγχωρείτε, όταν και είχαν εκενωθεί τα χωριά Κατάβαση, Σιδηρούντα και Διευχά. Η κατάσταση λοιπόν συνεχιζόταν και σήμερα το πρωί με πήγαια μέσα για να σβήσει τελείως. Ήταν οριοθετημένη πλέον, χωρίς ενεργό μέτωπο. Στην περιοχή επιχειρούσαν 87 πυροσβέστες με 15 οχήματα και 7 ομάδες πεζοπόρων τμήματων. Σήμερα το μεσημέρι, λοιπόν, τέθηκε υπομερικό έλεγχο σύμφωνα με την προσβεστική πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή κατά Βασιχείου. Ωστόσο, ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής παραμένουν στις ήδη καμένες εκτάσεις που έχουν οριοθετηθεί για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Σήμερα είχαμε το ξέσπασμα μεγάλης πυρκαγιάς στον Εύρο, στην περιοχή της Λευκύμης του Δήμου Σουφλίου. Στις 4 παρατέταρτο το μεσημέρι ξέσπασε πυρκαγιά. Σε δύσβατη περιοχή με ισχυρούς κατά διαστήματα ανέμους και υπευκοδάσος. Επιχειρούν εκεί 44 πυροσβέστες με 15 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη που συνδράμουν από αέρος. Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα, την προληπτική εκένωση του χωριού Λευκύμη είχε ζητήσει η πυροσβεστική, καθώς μενόταν η πυρκαγιά που στην περιοχή, ενώ ενισχύθηκαν περαιτέρω και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Έφτασαν τους 60 οι πυροσβέστες και τα 23 τα οχήματα που επιχειρούσαν. Και περίπου μισή ώρα αργότερα οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην εκένωση του οικισμού της Λευκύμης σε συνεργασία με την πυροσβεστική και την τοπική αυτοδιοίκηση. Καθώς σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Εύρου Δημήτρη Πέτροβιτς, η φωτιά μένεται ανεξέλεγκτη στο βόρειο τμήμα του οικισμού. Τώρα για αύριο Σάββατο, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Συγκεκριμένα πολύ αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς υπάρχει στην περιφέρεια Αττικής γενικότερα, σε όλο το νομό Αττικής συμπεριλαμβανομένου και της νήσου των Κυφύρων. Στη Στερεά Ελλάδα υπάρχει αυτή η κατηγορία για τους νομούς Βιωτίας, Εύβοιας και Φθιώτιδας. Αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην Πελοπόννησο για τους νομούς Κορινθίας, Αργολίδας και Λακωνίας. Στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υπάρχει κίνδυνος για πυρκαγιά στα νησιά της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου και της Ικαρίας. Επίσης σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων και στην Κρήτη. Αλλάζουμε θέμα, πάμε τώρα στους χιλιάδες μαθητές που έδωσαν πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς ανακοινώθηκαν μετά τη μία το μεσημέρι σε όλα τα γενικά και επαγγελματικά λύκεια της χώρας οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων των υποψηφίων. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν τα γεωπολιτικά αλλά και άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε από την χθεσινή συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας. Με βάση πληροφορίες, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού Θάνος Ντόκος πήρε το πράσινο φως για να προχωρήσει στην απαιτούμενη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους υπουργούς, ώστε μέσα στο φθινόπωρο και σε κάθε περίπτωση μέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση της λεγόμενης στρατηγικής εθνικής ασφάλειας, ώστε να παραδοθεί στον Πρωθυπουργό. Ιδρύουμε στα πρότυπα άλλων κρατών όπως η Γαλλία και το Ισραήλ Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας. Το όργανο αυτό λειτουργεί υπό τον Πρωθυπουργό και εντοπίζει κινδύνους για την εθνική και περιφερειακή ασφάλεια. Εισηγείται πολιτικές και υποστηρίζει την κυβέρνηση στη διαχείριση κρίσεων. Τόνιζε άλλωστε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης σε ομιλία του λίγες ημέρες πριν από τις εθνικές εκλογές του 2019. Later she speaks on how perilous my cause had. Να πάμε τώρα μέχρι την Ιταλία και συγκεκριμένα τη Βενετία, όπου σήμερα ξεκίνησε η διήμερη συνάντηση των Υπουργών Οικονομικών του G20, με φόντο την όξυνση βέβαια των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και ιδιαίτερα της αντιπαράθεσης ΗΠΑ-Κίνας, που θα ήταν και ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης της Συνόδου. Αναμένεται να κυριαρχήσει στη Σύνοδο το παζάρι και οι όροι για μια πιθανή αναδιάρθρωση χρεών και δανείων, κυρίως των λεγόμενων αναπτυσσόμενων χωρών. Πάμε τώρα μέχρι την Αϊτή, όπου ο αρχηγός της αστυνομίας χθες Πέμπτη δήλωσε πως η ομάδα των ενόπλων που διέπραξε τη δολοφονία του πρόεδρου της χώρας Ζοβενέλ Μοΐζ προχθές Τετάρτη αποτελούνταν από 26 πολίτες της Κολομβίας και 2 πολίτες των ΗΠΑ, οι οποίοι έχουν Αϊτίνη καταγωγή. Οι δύο Αμερικανοί και 15 εκ των Κολομβιανών έχουν συλληφθεί. 3 Κολομβιανοί σκοτώθηκαν από πειρά της αστυνομίας και άλλοι 8 Κολομβιανοί συνεχίζουν ακόμη να διαφεύγουν. Τουλάχιστον οι 6 από τους μισθοφόρους είναι πρώην μέλη των ενόπλων δυνάμεων της Κολομβίας, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο Κολομβιανός Υπουργός Άμυνας Διέγκο Μολάνο. A curious breeze, a garlic breath, which sounded like a snore. Somewhere near the Steinway or even from within. Had caused the doily fringe to waft and tremble in the gloom. Evelyn, a dog, having undergone further modification, pondered the significance of short person behavior in pedal depressed, panchromatic resonance, and other highly ambient domains. Arf, she said. Από την Αϊτή να πάμε στο Αφγανιστάν και στην αυξημένη ένταση που υπάρχει στα σύνορα με το Τατζικιστάν. Επανέλαβε χθες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ πως αν το Τατζικιστάν δεχτεί επίθεση, ασφαλώς θα αποτελέσει αυτό θέμα άμεσης συζήτησης στον Οργανισμό Συνθήκης Συλλογικής Ασφάλειας, ένα στρατιωτικό συνασπισμό που έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της Ρωσίας και συμμετέχει και το Τατζικιστάν. Καθώς ήδη από την περασμένη εβδομάδα οι Ταλιμπάν ελέγχουν πολλά εδάφη στα βόρεια της χώρας και, και στα σύνορα με το Τατζικιστάν. Στο οποίο Τατζικιστάν, να πούμε ότι η Ρωσία διατηρεί στρατιωτική βάση. Αντιπροσωπεία πάντως των Ταλιμπάν βρέθηκε στη Μόσχα και διαβεβαίωσε τους Ρώσους ότι δεν πρόκειται να επιτεθούν στα σύνορα με το Τατζικιστάν. Η πολιτική μας δεν συνίσταται στην επίθεση, τόνισαν. Ενώ ανήσυχε για το ενδεχόμενο πρόκλησης γενικευμένου εμφυλίου πολέμου στο Αφγανιστάν, είναι και η Μεγάλη Βρετανία, ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, εκφράζοντας την προσδοκία ότι τα διαφορετικά μέρη στην Καμπούλ θα προσέλθουν τελικά σε νέες διαπραγματεύσεις. Από το Αφγανιστάν να πάμε στο Μπαγκλαντές, όπου έρχεται η θλιβερή είδηση για τους 52 εργάτες, τουλάχιστον 52 εργάτες που έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε χθες Πέμπτη σε εργοστάσιο, η οποία εξακολουθεί να μένεται κοντά στην πρωτεύουσα Ντάκα. Αυτό ανακοίνωσε χθες η αστυνομία. Με βάση την αστυνομία, τουλάχιστον 30 άνθρωποι επίσης έχουν τραυματιστεί, μεταξύ των οποίων πολλοί που πήδηξαν από τους ψηλούς ορόφους για να γλιτώσουν από τις φλόγες. Το εργοστάσιο ήταν εξαορόφο. Ενώ προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο συνολικά. Η πρεσβευτική ανακοίνωσε ότι έχει διασώσει 25 ανθρώπους που είχαν καταφύγει στην οροφή του κτιρίου. Αλλά ούτε η πρεσβευτική ήταν σε θέση να διευκρινίσει πώς οι άνθρωποι βρίσκονταν συνολικά μέσα στο κτίριο. Πάντως δεν είναι σπάνιο φαινόμενο αυτό. Τα εργατικά ατυχήματα στο Μπαγκλαντές με πυρκαγιές και κατάρρευση κτιρίων είναι πολύ συχνά, κυρίως στη βιομηχανία της κλωστοεφαντουργίας, λόγω της έλλειψης μέτρων ασφαλείας από τις πολυεθνικές που δρούν εκεί ανεξέλεγκτες. Από τον Μπαγκλαντές να πάμε σε ΗΠΑ και στην πολιτεία της Φλόριντα, καθώς ακόμη 6 σωροί ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια της 12όρυφης πολυκατοικίας που κατέρευσε τη νύχτα της 24ης Ιουνίου. Έτσι λοιπόν ο τραγικός απολογισμός έχει ανέβει στους 60 νεκρούς επισήμως. Οι 6 σωροί ανασύρθηκαν την επόμενη μέρα, μία μέρα μετά την απόφαση να βάλουν τέλος στην έρευνά τους στα σωστικά συνεργεία. Ακόμη 80 άνθρωποι αγνοούνται. Από τις ΗΠΑ στη Σουηδία, αεροσκάφος που ειδικευόταν στην ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο και στο οποίο επέβαιναν 9 άτομα, συνετρίβει λίγο μετά την απογείωσή του έξω από το Έρεμπρο της Σουηδίας. Όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί. Με συγχωρείτε, να διορθώσω. Η αστυνομία ανέφερε πως υπάρχουν αρκετοί νεκροί και πως ένα άτομο μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο. Μετά την πρόσκληση της συντριβή του αεροσκάφους εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Από τη Σουηδία να πάμε στην Κύπρο, καθώς νέα φωτιά ξέσπασε σήμερα στις 10 το πρωί στην περιοχή της Λεμεσού, συγκεκριμένα στην περιοχή Περαπέδη. Ο διευθυντής του τμήματος δασών Χαράλαμπος Αλεξάνδρου ανέφερε πως οι πυρκαγιά είναι σοβαροί, καθώς απειλούνται οικίες αλλά και το δάσος του όρους Τροόδους. Γύρω στη μία το μεσημέρι σήμερα υπομερικό έλεγχο τέθηκε συγκεκριμένη πυρκαγιά. Και γύρω στις λίγο μετά τις 4 το απόγευμα τέθηκε υποπλήρη έλεγχο. Κάει και δυστυχώς έκταση με δασική βλάστηση. Διερευνώνται τα αίτια της πυρκαγιάς. Ακόμη βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις στην περιοχή για ενδεχόμενο αναζωπηρώσεων. Από την Κύπρο στην Ινδονησία, όπου είχαμε πολύ μεγάλο σεισμό μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Μιναχάσα, μια πόλη που βρίσκεται στο νησί Σουλαουέζι, στα ανοιχτά των ακτών της Ινδονησίας. Δεν έχουν αναφερθεί ακόμα τυχόν θύματα ή ζημιές από το σεισμό ή αν υπήρχε περίπτωση τσουνάμι. Και να κλείσουμε με δύο ειδήσεις που αφορούν τα εμβόλια κατά του κορονοϊού από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, που τόνισε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα για να οριστεί εάν θα χρειαστεί η χορήγηση περισσότερων των δύο δόσεων που σήμερα απαιτούνται για τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί κατά της COVID-19. Άρα λοιπόν προς το παρόν ισχύουν τα πρωτόκολλα που έχουμε μέχρι τώρα γνωστά, που είναι μέχρι τώρα γνωστά και τα οποία θεωρούνται επαρκή. Τέλος, στην Κούβα εγκρίθηκε σήμερα για κατεπίγουσα χρήση το εμβόλιο Αμπτάλα για την COVID-19 από την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή Φαρμάκων της χώρας. Το Αμπτάλα είναι το πρώτο εμβόλιο που αναπτύχθηκε και παρασκευάζεται στην Κούβα και θα χρησιμοποιηθεί σε χώρα της Λατινικής Αμερικής. Είναι ένα από τα 5 υποψήφια εμβόλια που αναπτύσσει η Κούβα, αποτελεσματικό σε ποσοστό πάνω από 92% σύμφωνα με την κρατική φαρμακευτική εταιρεία στην Κούβα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα στις 5 ώρα ζωντανά. είπα στις 5 ώρα, αλλά κάτι δεν μου πήγαινε καλά. Τελικά, όντως, ναι, έκανα λάθος. 5 ώρα τη Δευτέρα είναι η εκπομπή, είναι η αθλητική εκπομπή ορισμός του πέναλτι. Στις 7 ώρα θα είμαστε ζωντανά, λοιπόν, τη Δευτέρα. Διορθώνω. Μέχρι τότε, ευχές για ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής. Ένα καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα ο Frank Zappa με το 10ο άλμπουμ του συγκροτήματος Frank Zappa and the Mothers of Invention, το One Size Fits All, το οποίο κυκλοφόρησε το 1975. Φίλες και φίλοι, γεια χαρά σε όλους. Oh, man.